Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Tayari mipango imeshimikwa kwa kupatanisha wanabunge wa Union pour la Nation ili kazi zianze kunako baraza la bunge ya taifa. Kwa mjibu wa mwandikaji wa kituo hicho, kuondoka kwao sio tukio kubwa, waliteuliwa na raia, wana mapaswa ya kurudi katika bunge. Mafasirio ya Gregoire Katende Wandaya ni punde katika taarifa hii ya habari. Mamia ya wanafunzi wa university waliandamana leo hii asubuhi katika barabara za mji wa Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Wanafunzi hao wanapinga kuuawa kwa mwenzao mmoja leo hii katika ushambulizi wakati alitokea upande wa Vichumbi. Na jimboni Kivu ya Kusini, mvua kali iliyosindikizwa na zoruba ilisababisha kuumizwa kwa watu watano. Ajali hiyo ilipitika jana usiku pa Luberizi bondeni Ruzizi, masomo na nyumba 176 pamoja na masomo na nyumba 167 zilipoteza manjanja na vibambazi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari, karibuni. Hakuna mkutano unayotayarishwa wakati huu kunako baraza la bunge ya taifa, isipokuwa tu mikutano ya ofisi ya uongozi wa kituo hicho. Kwa mjibu wa msemaji wa baraza la bunge Gregoire Katende Wandaya, kuondoka kwa wabunge wa Union pour la Nation sio tukio kubwa. Zaidi ya wanabunge 125 hawawezi kusudia kuondoka katika bunge sababu waliteuliwa na raia, wana mapashwa ya kurudi katika bunge. Tayari mipango imeshimikwa kwa kupatanisha maoni mbalimbali na kuanza kazi. Sikilizeni mafasirio ya Gregoire Katende Wandaya njiani mwasimu na Jocelyn Musa Opondi.
Hatukuita plenière jana, hata leo hakuna plenière, tutafanya tu réunion kidogo ya biro. Plenière tutaifanya kisha. Ndio ile ba kolege walitokaka na sala.
Oui.
Batarudia mama, hakuna problème. Démocratie ni kalaka tu hivi. Tutasikilizana tu batarudia. Iske kazi yabo ni mule musala. Batarudia tu. Démocratie ni kalaka tu hivi, batarudia. Hakuna ma démarche kuku tu. Iske député kazi yake ni nini? Si parlementaire, parler. Tuko na sumbui na huko. Sasa na riba chakua, batuma tu pale. Na batarudi tu pale. Sino, ndio sema naacha kabanaacha kazi, abakwacha kazi.
Mkutano unaoendeshwa hapa mjini Kinshasa tangu leo hii kwa kutengeneza hali ya kazi katika shirika za serikali. Mipango hiyo itaanzishwa katika majimbo mbele ya kuendeshwa hapa mjini Kinshasa, alisema waziri anayehusika na watumishi wa serikali. Kiongozi wa benki ya kimataifa aliyefurahishwa na mpango huo alisema kwamba utaruhusu kuepuka mabaya ya zamani. Tony Vrehen, kiongozi wa mpango wa uongozi wa benki ya kimataifa, mbele ya mikrofoni ya Mirei Bukasa.
Mabadiliko ya uongozi ni magumu mahali pote ulimwenguni, sio hapa pekee. Ni swala la siku nyingi. Kuna masuala mengi yanayochelewisha mabadiliko hayo, na nafikiria wakati wa utawala wa serikali iliyoondoka madarakani hakukuwa na kituo kimoja cha uongozi wa mabadiliko hayo. Kwa swali kwamba ikiwa kuna mabadiliko ya waziri kila mara wanaelezea mabadiliko ya uongozi, nitasema kuwa tofauti na vile walivyokuwa wakifikiria kuwa mabadiliko yanatoka hapa. Nafikiria kutakuwa na tofauti kubwa katika kipindi hicho cha mabadiliko. Na mabadiliko ya mbele yalikuwa yakitoka katika mji mkuu hadi miji midogo midogo. Ni vigumu kutenda hivyo katika nchi kubwa kama hii, na ni kwa sababu ya hiyo ndio nafikiria kuwa juhudi katika siku zilizopita ziliweza kushindwa.
Na mkutano wa kuandaa muungano wa kiuchumi wa nchi za maziwa makuu CEPGL ulianzishwa leo hii mjini Bujumbura nchini Burundi. Mabalozi wa nchi za muungano huo wanahudhuria katika mkutano huo pamoja na waziri wa ufalme wa Belgiji anayehusika na mambo ya kigeni. Serge Maeshe analeta mengi kutoka mji wa kutoka Bujumbura.
Hapa Bujumbura ni magharibi, hii ndiyo imetiliwa nukta kwenye kikao la waziri wenye kuhusika na mambo ya nje ya wa Rwanda, wa Burundi na wa RDC. Wote wamekubali kama watafanya yote kwa kuipa pepo mpya CEPGL. Maneno hii yote inapitikana mbele ya waziri wa Belgiji Karel De Gucht, mwenye alieleza kama anaunga mkono mradi hii, na ni hiyo pia bwana Louis Michel, komisari wa Ulaya, alihakikisha nia ya Ulaya kuunga mkono CEPGL. Tueleze kuwa ni mwananchi wa Burundi ndiye atasimamia kwa muda ofisi ya ukatibu mpaka kusimikwa kwa kamati kadhaa. Nikiripoti toka Bujumbura, mimi ni Serge Maeshe kwa niaba ya Radio Kapi.
Mamia wanafunzi wa university waliandamana leo hii asubuhi katika barabara za mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Wanafunzi hao walipinga kuuawa kwa wenzao leo hii katika ushambulizi wakati ilitokea upande wa Vichumbi. Kazi zilisimamishwa wakati wa kutosha sababu ya maandamano hao ya wanafunzi. Rosalie Zawadi.
Walikuwa mamia ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Goma kuandamana hii siku ya pili asubuhi katika barabara za mji toka chuo kikuu ni Goma hadi ofisi ya meya. Walikuwa wakinena kwamba wanachukizwa na harakati zimoja zilizoanzishwa na rais wa jamhuri kama vile mixage. Wanafunzi hawa walishtaki askari waliokuwa mixe kuzorotesha usalama jimboni humu. Walimwomba rais kupeleka askari hawa katika mpango wa brassage. Viongozi wa kamati ya wanafunzi wa ni Goma walisema kuwa wanaandamana sababu mmoja wao aliuawa katika shambulizi la watu wenye silaha ndani ya mbuga la wanyama Virunga wakati alikuwa akitoka Vichumbi alipoenda kutafuta pesa za kulipa masomo. Ni wakati polisi ilijaribu kuzuia maandamano ndipo wanafunzi walifunga barabara kwa mawe na kuchoma gurudumu. Hali hii iliharibu mwendo bora wa usafirishaji mjini Goma masaa kadhaa. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Akiulizwa, meya wa mji wa Goma Polidor Wundi, mwenye gari yake iliharibishwa wakati wa maandamano, alisema kwamba alisikia umuhimu wa mahitaji ya wanafunzi, lakini alishutumu mipango iliyoshimikwa katika mabarabara na ajali zingine zenye kuharibu usalama wa wakaaji wa mji wa Goma. Na jimboni mashariki pa Kisangani, wakaaji wa barabara Kololo katika kata Lokele mtaani Lubunga wanashutumu wanayoita usumbufu wa inspekta anayechungua kuhusu jambo ya kuuawa kwa mtembeza baskeli moja mnao mwezi wa Januari. Inspekta Jadot ambako aliomba fedha watu yapata makumi mane. Tusikilize ushuhuda huu.
Fikisho balita batu ikuwa inserte vendredi ya ikuwa njo ke moral keno bugumesa watupatia moral kufika tena kule baka tukalasha keno ifu molipe franga komisa dosye ile mutu ule nye kufaka pale ngena continue monta ekukua fikisho bengine nikuwa lipa 5 dolari bengine 1000 fra bengine 500 fra vile tu wakati nafanga kiloko mekotoka kule ifu olipe tu kule komanda komine espete ramboka jeske kila siku kwa fuka u collaboration na u pale na polisi wa komine njoo bi kufanya ile diga bi kusuve ile dossier.
Akiulizwa, inspector Jado ambako alitupilia mbali mashtaka hayo, lakini mnyampara, lakini kiongozi wa mtaa wa Lubunga Bi Mimi Saili alisema kwamba alijulishwa na jambo hilo. Na jimboni Bandundu, wasafiri wa barabara nambari moja toka Kinshasa hadi Kikwit wananungunishwa sana na usumbufu wa wanajeshi wa FRDC katika mipaka mengi njiani humo. Kila msafiri anaombwa kulipa fedha za kongomani 100. Fabien Kambina aleta mingi kutoka mji wa Kikwit.
Kufatana na ushuhuda ya wasafiri wengine, magumu yao inaanza kupande kutokea Kinshasa mpaka pa kilalo cha Kwango. Ule upande njo kuna shimikwa mipaka ama mabarieri ya kuwanyanyasa fedha ama vitu vyao. Ya kwanza ni pale pa mutoni Mai Ndombe, pa muji Dumi, pa Mongata na pale pa kuingililia barabara la Bandundu Ville, na mwisho ni pa kilalo cha Kwango. Kwa kila mpaka, msafiri wote anapashwa kulipa 100 ya franga ya kikongomani. Lakini pa kilalo cha Kwango ni hatari. Wanasopwa vitu vyao na waskari jeshi wa FRDC. Mwenye kukataa ni fimbo. Kwa ulizo ya Radio Okapi, kamanda la jimbo la kwanza la jeshi, Jemadari Mustafa Mugiza Gabi, usema kama yeye ana waskari pa ile fasi, na kuongeza kama wale waskari jeshi wenye kukaa umo ni wale wenye kuwa chini ya ulinzi la muji mkuu la Kinshasa. Nikiripoti kutokea muji Kipwitu, mimi ni Fabien Kambinzi Gifwa, Radio Okapi.
Jimboni Katanga, katika maeneo ya kaskazini, wanajeshi 600 wa batalioni ya 683 ya FRDC hapo Nyunzu wanapinga kuenda Kamina katika mpango wa mchango wa majeshi. Ni kutokana na ukosefu wa usalama katika maeneo hizo ndio walikusudia hivyo. Jueni kwamba lokaliti ya Nyunzu inapatikana umbali wa kilomita 200 magharibi ya Kalemia. François Xavier Mibe.
Kulingana na matamshi ya mkuu wa teritoria ya Nyunzu, kukataa kutii kwa batalioni ya 683 ya FRDC kulitukia siku ya posho iliyopita. Administrata Jean Mambo Ntsasa anajulisha kuwa askari wa batalion hii hawasikii maana ya kusikia oda itoke ngazi ya juu ya jeshi kutoka Kinshasa bila wakubwa wa jeshi kutoka Lubumbashi kujua. Askari hawa walikataa hata kupanda ndani ya mashua ya train iliyofika pale Nyunzu kwa ajili yao. Jambo hili linaendelea kumstusha mkuu wa teritoria anayetangazia kuwa batalion hii ya 683 inaendelea kusita kuondoka, ikisingizia kuwa ndani ya maeneo ya Nyunzu kunaendelea kupatikana wanamgambo wa Interahamwe na wengine wengi wa Maimai. Kiongozi wao Maja Bulo Mwamba Kilauri ametuma wamoja kati ya askari jeshi wa batalion pale Lunga na Kamoko, vijiji ambako kunachimbuliwa madini ya dhahabu. Ruhusa kutoka jimbo la sita la jeshi ya kuomba batalion hiyo kuondoka Nyunzu imekwisha fika tangu siku mbili. Inayobaki sasa ni kujua namna gani batalion hii itatembea kilomita 600 kwa kufika Kamina. Tokea Kalemi, mimi ni François Xavier Mibe kwa niaba ya Radio Kapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, mapigano yaliendeshwa mwisho wa juma iliyopita kati ya wafuasi wa kanisa Zambia Mpungu na wanajeshi wa FRDC katika lokalite ya Bulangu, umbali wa kilomita 22 na mji mdogo wa Mweka. Yote ilianza na mawazo ya wanajeshi wa FRDC ya kuchungua watu wa mavazi ya kiasili waliojificha porini. Mzozo ulijitukiza na watu watatu waliumizwa, kati yao wanajeshi wawili. Marie Chantal Lumba.
Mwiyo mafuyo watu tatu waliumizwa, mmoja kungambo ya waskari jeshi na wawili ya kundi ya Zambia Mpungu. Kufatana na masemi ya wakaji ya Mweka, mafuyo lianza wakati waskari jeshi waliona watu wengi wametoka porini, wamevaa ngozi ya nyama na ya miwale. Wakati waskari jeshi walizogelea wale watu kwa kuyua ni wanani, wafasi ya Nzambi ya Mpungu wakawazunguruka na mapambano ikaanza. Mkati ya waskari jeshi umoja alitoroka kwa kufahamisha waongozi ya teritoria wenye kufika hapo na kurudisha kimya. Theodore Mamuzi, kiongozi ya teritoria ya Mweka, alihakikisha kwamba kimya imerudi na kuongeza ameshangaa kuona wafasi ya Nzambi ya Mpungu wakingali Mweka, sababu tena sasa juma mbili aliwalomba warudie fasi wametokea. Radio Kapi ilipima kusumulia na wafasi ya Nzambi ya Mpungu, lakini haikuwezekana sababu hiyo kundi imekatala kutumia vyombo isiyo mudesturi yao sawa simu ya mikononi. Kufuatana na masemi ya kiongozi ya Radio Mweka, wafasi ya Nzambi ya Mpungu wanajelekeza sasa Kananga. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Watu watano waliuawa na wengine watatu waliumizwa katika msiba wa gari jana usiku katika barabara ya Kagando, katika groupement ya Kagando Kaala. Trela moja ni remorke ya shirika la Bralima ilipindukia wamama waliotokea shambani. Gari hiyo ilikuwa yenye kutokea Uvira na kujielekeza Bukavu ikiwa na machupa ndani mwake. Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa wa Uvira, maiti moja ndiyo iliondoshwa chini ya gari hiyo. Ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu uliharakishwa na memba wake leo asubuhi nafasi hiyo ya msiba. Tukibaki jimboni Kivu ya Kusini, tulishe kwamba mvua kali iliyosindikizwa na zoruba ilisababisha kuumizwa kwa watu watano, wanafunzi na walimu wa masomo ya msingi ya kiprimari. Ajali hiyo ilipitika jana usiku pa Luberizi bondeni Ruzizi. Kwa mjibu wa chifu wa grupa ya Luberizi, nyumba 76 pamoja na masomo zilipoteza manyanya na vivambazi. Hakuna msaada wa kiutu uliotolewa kwa watu hao wenye kukosa makao. Fisto Ngoma Mayabana alita mengi kutoka mji wa Uvira.
Upepo ulirusha mabati na kuangusha sehemu moja ya vibambazi kwenye shule la Nakabasa, pia mashule za Luberizi na Vijana. Baadhi ya manjanja ilirushwa hadi kwenye umbali wa kilomita 2. Wanafunzi watatu walijeruhiwa vikali na paa ya nyumba wakati mvua ilikuwa ikinyesha, wakiwa mbioni kwenda nje ya darasa. Walipelekwa kwa matibabu kwenye kituo cha afya Pasangi. Kapita wa kijiji cha Nyamuga Lipaluberizi alisema ya kwamba kuna zaidi ya watu 12 wasiokuwa na makao na ambao wanapata hifadhi kwa majirani. Kati yao wake wa wanajeshi ambao wako katika mchango wa jeshi Paluberizi. Inayosababisha hali hiyo ni ukosefu kwa miti katika bonde la Ruzizi. Ni miaka mingi raia na makundi mbalimbali yanayoshikilia silaha walikata miti kiolela ambayo ingeikingia nyumba zidi ya upepo. Waathirika wa kupata huduma yoyote. Toka Uvira, Fisongo Mama ya Bala kwa nyaba Radio Kapi.
Kwa kifupi, wachimba madini watatu wa kienyeji waliuawa juzi siku ya Mungu katika shimo la eneo la madini la Kamatanda jimboni Katanga. Watu hao walizikwa na udongo wakati walitumika katika shimo hilo la madini. Tujulishe kwamba katika eneo hilo la madini nafasi zimoja ziliarifiwa za hatari na seismic, lakini wasema madini wanaendelea kutumika katika eneo hizo.